Podcast Network Asia.
Punchline with Alex Calleja is brought to you by Podcast Network Asia and Podmetrics. Now, exclusively on Spotify and powered by Anchor. Libre lang gumawa ng podcast sa Anchor, kaya kung isa ka ring aspiring podcaster, sign up na sa anchor.fm.
Dreams do come true. Dito sa Punchline with Alex Calleja, di ba? 2023 is a good year talaga. Welcome sa Punchline with Alex Calleja. I'm your host, Alex Calleja. At of course, kilala naman tayo para sa pag-guest ng mga gwapo at magagandang babae. At may mga gusto tayong mabisita dito sa Punchline with Alex Calleja. At dahil sa prayers, natutupad naman, isa sa mga gusto kong mag-guest matagal na. Sabi ko sa iyo, magtsatsaga lang kayo at kusa silang pupunta. Isa sa mga napakaganda at napaka-sexy na celebrity, alam ko na nakita ko sa personal at totoo namang personal at on-cam and sa personal ay napakaganda. Let's welcome Yassi Pressman.
Yay! Hello, Pia.
Hi,
everybody.
Yassi, nasa ka ngayon? Kung if you don't mind. Ano ba yan? Beach?
Nasa Boracay.
Oh, sabi na, galing ako dyan last week eh. Oh. Sa kinaupuan mo, dyan ako nang galing mismo.
Dito mismo. Naamoy pa nga kita dito eh.
Yassi, kayo na tayo nag-usap. Marami akong gusto. Nakikita kita lagi sa Reels, sa TikTok. Nagkalat ka. Alam ko may promote kang movie sa Viva. Pero bago tayo pumunta doon, isa sa mga naging interesado ako nung NBA fan ako eh. Itang katabi mo si Lillard. Damian Lillard ng Portland Trailblazer. Siyempre, alam mo na mga Pinoy, pag nakita ang magkatabi, alam mo na. Ano ba ang kwento behind that? Para straight from you. Kasi siyempre, alam, ang daming nagtanong eh. Bakit ka napunta sa ganung sitwasyon, Yassi?
Marami po kasi talaga kaming mga kaibigan abroad and marami kaming mga friends of friends. Tsaka po kasi nagpunta kami talaga doon para mag-set up po yung toothbrush business po namin, yung oral hygiene company po namin. So now, nasa Vegas po kami, tapos nagbibenta po kami doon ng Wavy. And since we went there, marami po kaming mga nakilala. So isa po doon si Dame. Marami po siyang mga nagagawa rin ng mga charity. So after po namin na mag-meet ganyan, gusto niya po kasing sana isang araw makapunta dito. So, kaya po ko rin kami nag-meet. Sabi niya, maybe matutulungan ko daw po siya if isang araw pwede siyang pumunta dito. And then, kahit di pa po yan nangyayari, nung nagsunog ang PGH, siya rin po yung isa sa mga unang tinawagan ko, tumulong din po agad. So, very, very mabait po talagang tao.
Oo, tapos umiscore ng 70 plus points.
Diba? Galing!
So, of course, binubuhat niya na mag-isa yung Portland Trailblazers na unfortunately nasa labas ngayon ng playoff spot for sa NBA. Ayun, isa sa mga tinanong ko, no? Second, Yassi, nagkalat yung mga sexy mga videos mo sa TikTok, hindi ko alam. Pero this is, ako ha, personally ha, dahil lagi ko nag-i-interview mga Viva Max, napaka-sexy mo, pero hindi siya bastusin. You know what I'm saying?
Thank you.
Nakikerry. Pera lang sa ibang tao. Pero ako, ang dami ko na nakita mga nagsipapa-sexy. Pero ikaw yung may pagka, mahihiya ka pag nag-isip eh. Paano mo sa tingin mo nababalansi yung gano'n? Na sobrang skimpy na yung suit mo minsan, pero napapatingin pa rin ako sa sayaw kasi may cute yung mukha. Paano mo sa tingin mo, ano at sa tingin mo yung formula mo for, you know, being sexy?
Wala naman po akong formula. Yeah. I think, siguro, at the end of the day, for me, ang goal is hindi naman magpa-sexy. Ang goal ko sometimes is just to have fun and be comfortable in my own body. So, hindi siya yung parang sinasadya ko talagang magpa-sexy kumbaga, puno, diba? Pero, I'm just siguro enjoying myself and what I'm doing. And siguro po yun yung nakikita rin ng ibang mga tao. Sana po yun yung nakikita nyo. So, mas nag-e-enjoy po kayo sa... I always try to have fun.
Oo.
So, sana mas yun yung nangingibabaw.
You love to dance, no? Talaga.
I love to dance.
Oo. Bakit? Ano mo? Ano ba yung ano mo? Ano ba yung... Anong influence? Anong reason why... ah, magaling ka magsayaw. Iba kasi yung you love to dance na yung dance, hindi ka naman gusto ng dance eh. Pero ikaw, you love to dance at magaling ka magsayaw. Ano ba, naglumaki ka ba sa gayto? Ano ba, mayroon ka bang, ano ba yung ano mo?
Lumaki po talaga ako performing.
Oh, okay.
Ang idol ko po talaga ever since growing up was yung mga panahon ni Britney Spears, like Christina Aguilera, yung era po na yun. Naging sobrang inspired po talaga ako sa kanila. Beyonce, syempre, queen number one. At sabi ko, sana isang araw, maging katulad ko rin sila or katulad ako nila. Yun, katulad ako nila. At I trained hard ever since I was younger to really learn how to dance. Nagbe-breakdance pa nga ako, kuya, before eh. Hanggang doon, like, lahat talaga sinubukan ko pa mag-gymnastics. I found my heart there. Kaya, fina-follow ko lang kung ano yung mga hili ko at that time. Ang hili ko na hindi ako nahili is sports. Yun ang hindi po talaga ako magaling nun. Volleyball, swimming, ganyan. Hanggang sa nakita ko yung Muay Thai. Yun na lang yung parang medyo nagkasundo na po kami dun.
Ito, real talk, no? Ikaw yung babaeng ang katawan is, di ba, ang karamihan default ng mga babae, magpapayat, yung super duper model type na payat. Di ba yung payat na, so yung payat, akala nila ganun, di ba? Pero ikaw, you're on the curvy side, eh, no? Na you're, you're proud. Ano yung ano mo doon dito? Parang, alam ko, confident ka naman sa katawan mo. Pero you're aware na, ikaw yung parang idol ng mga babaeng, di ba? Hindi dapat tayo kailangan na super duper payat. Is that by design or hirap ka lang alam mo yun? Ano?
Which is first, I want to say thank you. Thank you so much sa compliment na yun. For me, ganito po kasi talaga yung built ng body ko. Meron namang mga times din po before na kaya ko naman magpapayat ng sobrang-sobra. Pero na-share ko rin to when I even gained more last year. Share ko lahat ng mga photos ko noon, yung fitness journey ko, yung diet na ginawa ko, the exercise. It's a lot of hard work din. Hindi rin siya yung parang, okay, kahit ano na lang. Syempre, babantayan mo pa rin yung katawan mo. At the end of the day, maging healthy ka. Pero tinanggal ko na po kasi sa isip ko yung ganong mentality na kailangan sobrang payat. Kasi growing up, yun po kasi yung laging tinuturo sa akin. Naging masyado akong insecure at the point na hindi ito yung maganda. Naku, kailangan kong palitan.
Okay.
Buti nagbago na lang na rin yun, and then I became comfortable with my flaws. Alam mo, my legs are not super skinny, pero in-accept ko siya kasi these legs are powerful. Itong dahilan kung bakit ako nakakatayaw. Itong dahilan kung bakit ako nakakasipa ng malakas sa Muay Thai. And I realized the good things about my body instead of parang always trying to say, hindi, dapat hindi ka ganito, dapat ganito. Tama. Alam mo yun?
Oh.
So, yun po yung message din na gusto kong i-share na parang whatever body that we have, we work with it, and sana nabibigyan ko rin ng confidence yung mga curvier girls.
Sana sa mga nakikinig sa atin, hindi kayo mag-cut dito tapos ginudge nyo yung pinapatunguhan ng usapan namin, no?
Hindi, pero syempre all shapes are beautiful, of course. Napakarami rin naman.
Kasi mamaya, baka sabihin nila, ba't nag-focus si Alex sa physical? May reason po, ba't ako nagtatanong na gano'n? Ano po to? Connected po to sa sitcom niya. Believe me. Itong pinag-uusapan ko ngayon ay connected sa, huwag kayong mag-end na tapos bilang i-cancel nyo na kami si Alex na, why are you talking about the physical aspect of Yasi? There's more, no, meron tong reason. The last lang, I'm going there. Just be, na, ako lang ano nyo. Yasi, sa body mo, ano yung pinaka, alam mo, maraming ano dito na, ano? May pangit pa sa'yo? Ikaw, ano yung isang sa katawan mo na medyo hindi mo masyadong gusto? At yung isa namang katawan mo na parang, parte ng katawan, mukha na gustong-gusto mo, nasa tayo mo asset mo. Diba? Parang dulo-dulo. Ano yung parang, I want to sana change this, or doon naman sa kabila, this is my asset. Ano yung masasabi mo doon?
What I wanted to change po before talaga was my life. Yun ang number one talaga na insecurity ko po before talaga. Pero...
But those are volleyball legs. Sorry. Hindi ka pala marunong. Okay, tapos?
Or some basketball legs as well. Minsan, di ba? Pwede naman. But I think the one thing that I really, really love about myself talaga is my smile. Uh-oh. Because malungkot po talaga ako kapag hindi ako nakasmile. And I feel like, minsan kahit nga on my bad days, one of the quotes that I read before, sabi, just put a smile on, breathe in, breathe out, and you're going to have a good day. Gagaan yung pakiramdam mo. Parang kapag nakasimangot ka lagi, diba? Oh. Parang medyo mabigat.
Na-imbibe mo rin,
no? Mabigat yung energy kasi naniniwala rin ako na wino-welcome mo yung energy na dinadala mo eh. So, I love my smile. I'd like to say.
Oh, I love your smile. I love your smile too. And your
thank you. Okay, I love your smile also.
Eto, Yasi. Kaya yan, because you have a sitcom. Anong title ng sitcom mo?
Ang title po ay Cordapia.
Yan. Alam mo Cordapia, ba?
This is based from ano kaya, from comics po noong 1954.
Yes.
Pa.
Yes.
Pelikula po nila Miss Gloria Romero. It's such an honor to be doing this po now in a modern time. So bagong-bago na po siya ngayon.
Tama. Kaya na-confuse ako. Akala ko movie siya kasi movie siya originally ni Gloria Romero.
Yes. Opo.
Cordapia is bigyan mo ako ng konting bago sa Cordapia kasi it's related to the physical appearance eh. That's what I'm asking about physical. So now you know. So ano yung kwento? Ito lang. Ano lang? Parang konting plot lang ng ano, nung sitcom. Ano yung storyline niya?
Basically po, magkambal po sila. Oh. Tapos po, pinanganak po kasambahay at ang boss po ng bahay. Oh. Ngayon po, pinaghiwalay sila at birth kasi ayaw po ng mga magulang. Yung isa po napunta dun sa probinsya, yung isa naman po naiwan sa Maynila. Kaya ngayon, nang malaki na sila, nagpakidnap sila, ganyan, nagkamali ng kinidnap, nagkita po yung dalawa, tapos nag-decide po sila na magpalit ng buhay. O, di ba, bagong-bago. Pero yun po yung, pinaka-topic po namin. Parang ginagawa po namin, basis po ng comedy namin ang mga lagi pong mga nangyayari sa teleserye. Uh-huh. Tapos ginagawan pa po namin siya ng parang, oh, hindi nyo pa ito nakita. Alam mo yan?
Uh-huh.
We're making it super fun.
Oh, tama. Magkaiba talaga ang comedy sa kadrama eh. Pag sa comedy, na may sumabog na bomba, pag sa drama, mamamatay talaga yung may mamamatay, malungkot. Pag sa comedy, masusunog lang yung buhok, tataas lang yung buhok.
Ay, ganun.
Pero anyway, halo to, magkaiba na itsura, di ba?
Yes po, magkaiba sila na itsura. So yung taga Maynila po, ang pangalan niya ay si Daphne. Si Daphne, super long straight hair. Sobrang maarte, anak mayaman, mahilig siyang pumarty, lagi po siya nakabihis ng sexy pagpapasok sa office, sobrang fashionista. Yung sa kabila naman po, si Kuring, probinsyana girl, napakasimple, walang arte sa katawan, pero sobra naman, na wala nang pakialam. So, napapabayaan niya lahat. Hindi niya iniisip yung kahit anong physical matters para sa kanya. Gusto niya lang laging maging masaya, pero siya po yung laging inaapi, laging inaalipin ng stepmother niya. Parang meron po kaming spin-off ng Cinderella story. Doon po sa bahay. Kaya may evil aunt, may evil cousin po. Tapos sila yung laging inaapi po siya. Minsan pinapalo siya. Tapos kung umiiyak siya, mas gusto niyang maramdaman. Mag-headphone siya. Alam mo yun. Sandali! Mag-headphones lang ako para mas maramdaman ko. Alam mo yun? Fun. Puro fun. Fun scenes po
yung,
lahat.
Yung hair mo ba? Ano yan? Ganyang curly or is that your real hair? Hindi.
Yes po.
Ayan. Okay. Kasi pinag-usapan natin yung straight eh.
Po straight.
Oh, pero di ba dalawa yung character? Parehong character. Yes. Di ba? Ginaganapan mo pareho yun?
Opo. Ang hirap.
If I remember correctly, which is I know hindi na magagawa ngayon because of the politically correctness, yung dating Cordapia, talagang pinaiba nila itsura ng isang girl, if I remember, parang mas pinaitim nila. Kung di ko maalala masyado ah.
Siyempre po, in-adjust po namin sa mga tamang panahon na rin naman ngayon.
Oo, diba?
At inaalagaan po namin yun. Isa rin po yun sa mga reasons kung bakit sobrang thankful po ako kay Direct Easy. Binabantayan niya po yun yung mga writers po namin, producers, everybody. So, ang ginawa po namin kay Kuring minsan, sa hygiene niya na lang po, alam niyo siya, fly, mga ganyan. Pero hindi namin talaga ginawang katulad po nung nangyari before.
Correct. Ay, kasi di ba, hindi ko lang maalala kung tama ang pagkaka... Kasi bata pa ako nung pinanood ko yun, no? May ginawa pa silang blackface doon para lang ma-identify yung difference. Hindi ko lang masura, pero yun ang maalala ko, which is hindi na pa pwede ngayon. Kasi doon tayo sa ano, no? Doon tayo sa bilang artista, no? Dalawang ginagampanan mo dito ang character. Anong bayad? Hindi ka ba nagreklamo? Times na to, ha? Yung emotion, ano, sadali, totoo question na.
Actually, alam mo, parang honestly, times four siya. Kasi nung nagpalit pa po sila, nagpanggap pa po silang isa't isa. Kaya minsan nalilito na ako sa eksena. Sabi ko, taga lang, sino ba ako? Kuring bilang Daphne to, o Daphne bilang Kuring to, o Daphne bilang Daphne. Taka, Kuring to bilang si Kuring to, totoo siya to. So alam mo yung hirap ng timpla.
Ano ba to? Di na kasi uso lock-in ngayon, unlike sa pandemic. Naka-lock-in ba kayo nung tinira nyo itong ano? Tapos na ba?
Hindi po. Nag-shoot pa rin po kami.
Ang concern ko kasi, sa mga hindi nakakamasyadong pamilya sa ano, dahil nagdi-direct din ako, tapos nagsusulat ako ng pelikula at sitcom, hindi naman namin sinushoot siya ng ano eh. Kaya sinasabi ni Tatoy ang tawag ko, ni Yasi, sa emotion. Kasi pag nag-shoot naman, hindi naman kami opening scene, ay nang uuna, second scene, third scene. Mm-hmm. Hindi po, minsan, yes. Ano yan, sequence something, minsan end.
Depende sa location.
Sa location, minsan pag nagtitipid pa, tutuhugin yung tatlong eksena for different episodes. So, you have to recall the emotion. Ayun ang pinag-uusapan namin. Yes, may mga konting mga questions na lang ako sa'yo regarding the movie. No?
Sitcom, yeah.
Ay, movie, regarding the sitcom, no? Ano to? Weekly ba siya?
Opo, kada Sabado, every Saturday, 6 p.m. on TV5.
Sa TV5, yun, sa TV5 siya. Yung ginagawa niyo yung sitcom na to, kilala ko yung director, were you offered o ano bang nangyaring ano, proseso, ba't ka napunta dyan sa role na yan? Anong nangyaring ano?
I got offered the role po last year.
Ah.
Grabe ko rin po, pwede ko po bang pag-isipan kasi na-pressure ako niya. Sabi ko, kaya ko ba to? Parang napakahirap, sobrang challenging. At isa pang lugar na hindi po ako komportable talaga was comedy. Kaya sabi ko, this is gonna really, really challenge me. Kasi baduy ako, kuya. Sobrang baduy ko. Sobrang corny ko. Sabi ko, kaya ko ba magpatawa? So, tinanggap ko naman after po nila sabihin na swerte lang po ako sa team and everybody na bumubuo po talaga ng Cordapia. Marami po talaga ako natutunan. And happy naman ako dahil sa first episode namin, sobrang daming magandang reviews, ang daming nagko-comment, ang daming nagsushoot. Kaya naman, nakakatuwa po talaga na, ay, natawid ko yata sana.
Okay, this is a punchline with Alex Calia. May tatlong questions na medyo kailangan masagot. Kasi yung punchline nga, sa dulo ang punchline eh.
Mm-hmm.
Ang una kong question sa iyo regarding the beauty paano mo ma-define yung beauty para kay Yasi Pressman, halimbawa learning from this ano sitcom na Cordapia, ano yung natutunan mo dito in terms of the appearance of a person?
It's not really the appearance of the person talaga, and marami rin po sila matututunan dito, so bye-byean niyo po. Pero for me personally na lang po, away from the story, is I think it's just really parang who you are, diba? And what you value, and then just how you bring your energy as well. For me, that's the beauty of a person.
Hmm. Ano masasabi mo sa mga bashers sa social media? Second question.
For me, siguro po masasabi ko that I hope I get a lot of strength and patience and courage as well to just continue to be kind, because sometimes it's hurtful, because hindi ko rin po alam po meron po silang mga pinagdadaanan as well na baka nadideflect na lang din onto other people, especially, diba, hindi mo rin alam kung saan sila nanggagaling, kasi inisip ko rin sa sarili ko at lagi ko pong sinasabi, be kind to other people because you don't know what they're going through. So, sinusubukan ko pong sundan din talaga yun.
Okay. Last question ko. Kumusta ang love life mo, Yasi? Ano ang love happy life ni Yasi Pressman? Ha?
Happy. Super happy.
Ang saya. Pero, by the way, ha, Yasi Pressman, because you're ano ba, half ano, Pinoy, half ano ha?
British po.
Ah, yun, British. Ah, pero lumaki ka ba sa UK?
Dito po.
Yes, so your dad is... Your dad, Ate Paul, no? UK po. Ngayon, dito sa Ate Paul.
Sa LA bang, po, lower Ate Paul po.
Ano ba? No, you, ang daddy mo, ano, British.
Yes po.
Alam ba, ano, napaka coincidental naman na meron ako dito sa Punchline with Alex Calleja na yung mga guests kong babae, like ko pinagsasabi na, taga saan ka, Ate Paul? Tapos may gano'n kami, sa Antipolo.
Antipolo.
Can you sing that lang bago mag-ending? Tayo na sa Antipolo, please.
Tayo na sa Antipolo. And I love Antipolo so much.
Dokasoy.
Lagi po ako naglalakad dyan nung wala akong pambayad ng jeep.
Again, one more time, Yasi, papromote na lang ng isa para to invite our viewers and listeners.
Yes, kuya, maraming salamat for having me at maraming salamat din po sa lahat ng mga viewers. Sa mga nakapanood po noong na episode namin noong Sabado, maraming salamat po sa suporta, sa pagmamahal mo, sa yung masaya po ako na natatawa po namin kayo. At wag na po kayo mag-alala because after this, every Saturday 6 p.m, short series lang po kami. Kaya sana po masubaybayan po ninyo agad every Saturday 6 p.m. on TV5.
Yeah, and that's Yasi Pressman dito po sa Punchline with Alex Calleja. When they cross the line, give them the punchline. Spread the laughter na the virus. Stay safe, stay healthy. So bye-bye po natin ang Cordapa, Yasi Pressman. Everybody, thank you! And
thank you.
Bye-bye.
Thank you.
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.